I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
I en række særafsnit af Danske Drabssager kommer du tæt på de eksperter, du møder i vores podcast. Det er folk, som i mange år har beskæftiget sig med alle dele af en straffesag. Efterforskning, retsmedicin, de kriminaltekniske undersøgelser, rettergang, retspsykiatri, historie og retsreportage. I dette afsnit møder du en, som du helt sikkert har hørt flere gange i Danske Drabssager. Det er tidligere kriminalkommissær og souschef for Rejseholdet, Kurt Krag. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabssager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på. Velkommen til dig, Kurt.
Tak.
Da du som 60-årig gik på pension, så havde du været ansat ved dansk politi i 36 år. Du havde været ansat ved det legendariske rejsehold i 27 år, hvor du rejste 200-220 dage om året og efterforskede stribevis af store sager, både her i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Desuden har du skrevet flere bøger, blandt andet din erindringsbog At tænke som en morder. Og vi har også arbejdet sammen om et par samtalebøger skrevet i samarbejde med tidligere drabschef ved Københavns Politi, Ove Dahl, som du jo også holder foredrag med. Og der er helt sikkert også mange lyttere, der kender dig fra både tv og diverse podcasts, som sagt, blandt andet her i Danske Drabssager. I denne her episode så går vi tæt på dig og din spændende karriere. Og jeg kan jo afsløre for dem, der ikke ved det, så er du jo faktisk uddannet tømrer. Så hvordan kan det være, at du så lige pludselig blev politibetjent? Der kunne vi jo starte.
Ja, vi kan jo også starte ved slutningen. Altså, da jeg gik på pension som 60-årig, så var det ikke fordi, jeg var jo ikke træt af politiarbejde, men man nedlagde rejseholdet i 2010, definitivt. Og så havde jeg udsigt til, at jeg skulle op i en politikreds og starte forfra et eller andet. Det havde jeg ikke lyst til. Og så havde jeg muligheden for at gå på pension, og det gjorde jeg. Og så har jeg haft et fantastisk spændende liv, blandt andet ved at samarbejde med dig og mange andre og holde foredrag og skrive bøger. Så det er ikke fortrudt et øjeblik. Men hvis vi starter ved begyndelsen, altså, jeg vil sige det sådan, min far var jo politimand, og var det i nogle af 40 år. Og jeg er jo opvokset i København, og på den måde været forfulgt af unge politiaspiranter, der skulle uddanne sig. Og det har været hårdt. Jeg havde 12 sager, jeg var dømt for at køre for hurtigt og køre over for rødt lys og en for politivedtægten. Det var lige før, jeg ikke var kommet ind i politiet, fordi jeg havde alle de der sager. Men som jeg sagde til mange af dem, jeg kom på skole med, altså på politiskolen, at I kan jo sagtens sidde der og være heldige, fordi i den politikreds, I kommer fra, for eksempel over i Ringkøbing og sådan et sted, det værste, der kunne ske for jer derovre, hvis I kørte spritkørsel og lavede et eller andet, det var, at landbetjentene kørte jer hjem, og så løftede han pegefingeren og sagde, det gør du ikke en anden gang. Den gik altså ikke i København, der blev du altså anholdt og taget ind på stationen. Men min far var politimand, og jeg aldrig, da jeg var ung, forestillede mig, at jeg skulle være politimand. Det var faktisk meningen, at jeg ville læse videre til arkitekt. Men på det tidspunkt, hvor jeg var færdig med militæret, der viste sig, at der var stor arbejdsløshed blandt arkitekter. Og så så jeg en stor annonce i avisen, hvor der stod, at man søgte politiaspiranter. Og så tog jeg en beslutning og søgte ind.
Var det, fordi du ikke kunne få arbejde som tømrer, eller var det, fordi du blev draget af det andet?
Nej, altså, jeg vil sige, primært så var det, fordi jeg kunne ikke forestille mig at arbejde som tømrer resten af mit liv. Altså, det er hårdt arbejde, og man gik ud nogle gange i 10 graders frost og klokken 6 om morgenen, hvor man, altså, det kunne jeg ikke forestille mig. Det synes jeg var for hårdt et arbejde. Jeg var klar over, jeg skulle skifte spor. Men jeg var jo nærblevet smidt ud igen, fordi jeg har jo altid været kendt som en rebel, en der er i opposition til det bestående, og ikke særlig autoritetstro, så det kunne jeg jo ikke holde kæft med. Så allerede det første par dage på politiskolen, så stussede vores lærer der over min holdning til mange ting.
Ja, du er meningernes mand, kan man roligt sige. I din biografi, At tænke som en morder, der kommer du også ind på, at det er forbundet med et stort ansvar at blive betjent, fordi man også får meget stor magt. Hvordan følte du det især sådan i de første år?
Altså, jeg betragtede jo de unge kollegaer, som jeg havde dengang. Altså, jeg var på samme alder. Og der kunne jeg se de værste eksempler på, hvordan man ikke skulle bruge sin magt. Altså, det var nogen, der allerede mens de gik på politiskole, så lagde de deres politikasket op i bagruden, og i deres fritid stoppede de folk og skrev dem for en eller anden tåbelig færdselsforseelse. Altså, en politimand er jo princippet også, når du er fri, så er du i tjeneste, siger man. Men det var jo ikke meningen med det. Og nogle af dem, der brændte det her politiskilt virkelig i lommen på dem, ikke? Så jeg var allerede begyndt at stusse over den magt, der lå i det her politiskilt og den uniform, du havde på. Så jeg blev meget hurtigt bevidst om ikke at gå den vej her.
Ja, der er et eksempel i bogen med, at du, du åbner nogle øl med et...
Ja.
Politiskiltet dengang var jo sådan en lille metalplade, hvor at hvad skal man sige, logoet er på.
Ja, det var nok der, hvor jeg traf virkelig en beslutning om, at det gør du aldrig mere. Og det, altså, jeg tror, vi sad nogle stykker og så fodbold til fjernsynet, og så skulle vi have nogle øl, og så da de kom ind på bordet, så åbnede jeg ølene med politiskiltet, bagsiden af det. Og så var der en af mine gode venner der sagde, Kurt, altså... Var det bare for lige at vise, at du er blevet politimand, at du gjorde det der? Eller hvorfor gør du det? Jeg blev så flov. Virkelig flov, ikke? Og jeg kunne ikke drømme om at gøre det bagefter.
Jeg tænker heller ikke, du nogensinde har skudt efter nogen, eller har du?
Nej, det har jeg ikke. Og det er ikke, fordi jeg ville have gjort det, hvis det var nødvendigt, men det har jeg ikke. Mm. Og jeg, i det hele taget... Altså, jeg havde jo en baggrund, som... jeg var jo aktiv inden for judosporten, så jeg havde stor selvtillid omkring det fysiske. Om det er det, der var årsagen til det, men jeg kom på nær en enkelt episode, kom jeg aldrig i den situation, at jeg skulle slås med folk. Jeg var i stand til at tale dem ned. Det synes jeg ikke var svært. Det var kun et spørgsmål, måske at bruge et par minutter på at tale med dem, og så kunne du tale dem ind i patruljevognen, og så køre på stationen med dem. Så det er kun i forbindelse med husbetakel, hvor der var en eller anden, der var bare ikke ville noget som helst, jeg måtte tage fat i ham. Ikke? Ellers så har jeg aldrig været udsat for noget som helst. Og så har der været en enkelt gang, hvor at vi fik at vide, at vi skulle køre ud til en bestemt lejlighed, og så sagde han over radioen, politiradioen, I skal lige være opmærksom på, at han er dømt for overtrædelse af våbenloven. Så trak jeg pistolen og havde den så i sådan siden, altså så ikke han kunne se den, indtil vi var kommet ind og kunne se, at han var ufarlig. Mm. Men han så aldrig, at jeg havde pistolen i hånden.
Nej. Jeg ved jo også, at da du så kommer i rejseholdet, så bliver du faktisk kaldt for Arnold, og det er jo sådan Arnold Schwarzenegger. Ja. Hvordan har du det med det øgenavn?
Jamen altså, det er jo helt fint, så længe det er den vej, så er det jo godt nok. Vi havde også en i rejseholdet, der blev kaldt for Rotten. Det ville jeg da ikke råde at sætte mig om.
Ej, det kan jeg godt se. Den er ikke så god. Hvordan kan det så være, at søgte du selv den vej? Altså, var det fascinationen af opklaring af drab og alvorlige sager, der gjorde, at du kom i rejseholdet, eller hvordan?
Altså, politifolk i Danmark, de bliver uddannet ens, altså grunduddannet ens. Og det vil sige, at man slipper ikke for, at man skal i uniform, og man skal køre patruljer, og man skal skrive folk for færdselsforseelser og ud til husbetakler. Alle de der grundlæggende ting, som der hører med til en politiuddannelse, en praktisk politiuddannelse. Men jeg har aldrig haft det godt med uniformer og det gør ved mennesker. Jeg er klar over, at det er nødvendigt at gå i uniform, men jeg har aldrig haft godt med det. Så da jeg kom på Bellahøj politistation og i slut 70'erne som turnusmedarbejder i kriminalpolitiet, så vidste jeg med det samme, det er det, du skal. Altså, jeg var overhovedet ikke i tvivl. Jeg blev tændt med det samme. Altså, det var ikke bare, fordi jeg var i civil. Det var selve det at begynde at tænke i de der baner. Altså, prøve på at forestille sig tingene. Det er ikke der. Jeg har ikke nogen drabsager. Altså, det der med at tænke som morder. Men det handler jo dybest set om, at tænke som en gerningsmand, eller tænke som en mor eller en far, hvor man ved, at ens umulige unge har gjort et eller andet dumt. Altså, at sætte sig ind i andre menneskers liv. Jeg synes, det har været utroligt fascinerende, og jeg synes, jeg har været så privilegeret. Det er ikke alle politifolk, der er klar over, at man er så privilegeret, når man kan tillade sig at spørge om de mest utrolige ting i sagerne. Altså, man kan jo spørge om folks seksualliv, uden at du bliver klandret for det bagefter. Du får en indsigt i andre menneskers liv, som også former dig selv, som former dig som menneske, og som gør, at du er i stand til at håndtere rigtig mange ting bagefter. Det er måske også forklaring på, at rigtig mange politifolk, når de er gennemgået den der uddannelse og været der nogle år, så bliver skilt. fordi der sker så stor en udvikling hos politimanden, så hvis ikke konen også har et eller andet, der svarer til det. Mange politifolk det blev dengang gift med sygeplejersker. Det holdt faktisk meget godt. Jeg ved ikke hvorfor, men sådan var det.
Hvor mange gange er det egentlig, du selv er gift og skilt?
Jamen, jeg er gift for tredje gang, men det er vigtigt at sige for mig, at her tredje gang, der har jeg været gift i 40 år.
Ja, det er flot.
Ja, ja.
Så der var et par i starten der lever op til det, du fortæller om her. Men som jeg også sagde i starten, så når man er ved rejseholdet, eller var ved rejseholdet, dengang det eksisterede, så havde man jo rejsedage på 200-220 dage om året. Altså, det er jo ikke meget, man er hjemme, kan man roligt sige. Altså, hvordan var det arbejde der?
Altså, jeg var single, dengang jeg kom ind i rejseholdet, stort set. Og hende, jeg blev gift med, hende mødte jeg først 2 år efter. Så hun vidste jo, hvad det var for et arbejde, jeg havde.
Mm.
Så vi tilrettelagde vores liv, og vi fik jo en datter, og vi tilrettelagde vores liv sådan, så hun havde masser af tid til at være sammen med vores datter, og vi tjente jo væsentligt mere end andre politifolk gjorde, ikke? Så det har aldrig været et problem.
Mm. Men hvordan synes du så, rent arbejdsmæssigt det så var, og altså, er der nogle sager, du tænker særligt tilbage på i din tid for rejseholdet?
Jamen nu er det sådan en udbredt misforståelse, at der er mange, der tror, at når vi taler rejseholdet, så er det drab det hele.
Mm.
Altså der var jo cirka 100 medarbejdere i rejseholdet, og det var kun de 25 af dem, der arbejdede med drab. Men jeg kom hurtigt derover, og så vidste jeg jo helt sikkert, at det er det, jeg hørte hjemme. Altså det der med at sidde og rode i en bedragerisag, det er slet ikke mig. Altså, jeg prøvede det en periode, men det er ikke mig. Men jeg vidste med det samme, at det er der, du skal være. Så på et tidspunkt, noget senere, blev tilbudt at blive kriminalinspektør nede i Vordingborg. Og så skulle jeg ud og rejseholdet. Og jeg var slet ikke i tvivl, så sagde jeg nej tak til. Jeg kunne selvfølgelig få den der store stilling, men det var ikke mig. Jeg ville gerne blive i rejseholdet.
Mm.
Og jeg har fået andre tilbud, hvor jeg har sagt pænt nej tak. Jeg synes, det var et fantastisk arbejdsplads.
Ja. Men Kurt, er der nogle sager fra den tid, som sådan, altså, når du holder foredrag, er der selvfølgelig nogle sager, du trækker frem af dig selv. Men hvis du bare sådan tænker tilbage på de 27 år, der er der så nogen, der sådan står mere ud end andre?
Der er jo sager, hvor at, når det lykkes, og hvor man tænker, fantastisk, altså, hold kæft, hvor har vi været gode, ikke? Og dem har man jo lyst til at fortælle om, men det er ikke altid, de egner sig til det, fordi de har måske ikke lige det, som tænder folk. Altså, når folk de spørger om sådan spændende sager, så er det ofte sager, hvor der er meget med blod og vold, og hvad ved jeg, altså, og det er jo ikke sådan noget, der jeg synes er det mest spændende.
Jeg kan huske en sag, du har fortalt om, som er fra Aars, den nordjyske by,
ja.
Aars.
Ja.
Og det var jo i princippet også en lidt speciel sag, og så, da I så først fik hul på den, så var den ikke helt så spektakulær alligevel. Hvad var det, den gik ud på?
Jeg vil gerne starte med at sige, stort set alle de sager, jeg har været involveret i, der er jeg gået derfra, når den skal jo være opklaret, for man kan sige det, jeg siger nu, med yderligere viden omkring menneskets forunderlige sider. Og denne her, den bekræftede det, som jeg sådan med humor har sagt, at forelskelse, det er en form for sindssyge. Og det kom bestemt også til udtryk her, ikke? Sagen har sin opstart, fordi der er nogle kolleger til den dræbte mand, de arbejdede på i McDonald's i Hobro, der var forundret over, at han ikke var mødt på arbejde, og så gik der ud og bankede på, og de kunne se, at hans bil holdt i indkørslen, og der var et vindue stod delvis åben. Så de ringede til politiet, der åbnede døren med en låsesmed, og så viste sig, at han lå inde i brygget, så han var dræbt med et enkelt knivstik. Og den kom vi på. Vi assisterede den lokale politikreds og gik i gang med alle de der uopsættelige skridt, man altid gør, afhøre naboer for at finde ud af, om de har set eller hørt noget. Og der var faktisk nogen, der havde set en bil, der holdt lige rundt om hækken, og der sad en mand og læste i en bog og sådan noget. Det undrede de sig over, at hvorfor holdt den der? Det havde jeg aldrig set før. Men det var så teleoplysningerne, der gjorde udslaget. Igen teleoplysningerne, det var også aktuelt på det tidspunkt, hvor vi begyndte at arbejde. Han havde en ex-kæreste, med hvem han havde et barn, og vi begyndte at få en mistanke om, at hun på en eller anden måde kunne være involveret, fordi vi kunne se, at hun havde meget ofte kommunikation med en helt anden mand, og lige op til gerningstidspunktet havde hun også kommunikation med ham. Og det gjorde, vi fik en kraftig mistanke om, at han kunne have noget med det at gøre. Så det endte med, at vi satsede, og så kørte vi ud og anholdt ham, og kørte ham ind på stationen til en afhøring. Og det var så mig. Jeg var faktisk også souschef på det tidspunkt, og jeg kan huske de kolleger fra rejseholdet, der var på sagen. da vi havde fordelt opgaverne til de forskellige, eller ham, der var efterforskningsleder på det, der var en, der hed Kjeldgaard, så manglede vi en til at afhøre den mistænkte. Og så kiggede han på mig, så sagde han, skal du ikke lave noget? Jeg sagde, ja, jeg er jo souschef, jeg skal jo ikke lave noget. Du går over nede på politiskolen og underviser i afhøringsteknik og sådan noget. Det må da være oplagt til, hvad dig, du skal afhøre. Og det var jo en provokation, jeg ikke kunne være overhørig. Så jeg sagde, det er i orden, I kan bare komme med ham. Ikke? Og det var faktisk en ret spændende afhøring. Jeg vil kun sige om den, at jeg brugte nogle metoder, som den psykolog, jeg arbejdede sammen med i politiskolen, hun ikke kunne lide. Jeg manipulerede lidt. Jeg tog for eksempel en stor stak rapporter og bare ind på kontoret, da jeg skulle afhøre ham. Det var rapporter, der ikke havde noget som helst med sagen at gøre. Og så begyndte jeg at fortælle ham, at du ved godt, at vi har nogle kriminalteknikere. Hvis det er sådan, at du har noget med det her at gøre, så får vi dig. Det kan du være helt sikker på. Og så kiggede han på de her rapporter, og så sagde han, altså det tog længere tid, så sagde han, ved du hvad, jeg er godt klar over, at I er dygtige, sagde han, og jeg tænkte også, da jeg så, at rejseholdet var på, så jeg kan lige så godt fortælle det, det er mig, der har gjort det, for I har garanteret det, der skal til, I har fundet mit DNA, og så kiggede han spørgende på mig, og så sagde han, jeg fortæller dig ikke, hvad vi har, det skal du selv fortælle, og så kom den. Han var blevet forelsket i den dræbtes ekskæreste, der havde, jeg tror før, det var 2 børn, og hun havde sagt til ham, altså hvis det nogensinde skal være noget med os, så skal vi på en eller anden måde finde ud af, og hun sagde ikke direkte, at han skulle dræbe ham, men han fornemmede, at det var nok det, der lå i det. I hvert fald så skulle han agere på at få ham ud på et sidespor. Så han opfattede det som om, at han skulle gøre noget aktivt, og så beslutter han sig for at slå ham ihjel. Han var fuldstændig grebet af forelskelsens sindssygdom. Han havde en stor jagtkniv derhjemme, han havde skaffet sig op i Norge. Så kører han ud og holder ved villaen, og det gør han faktisk 2 dage, og han har forberedt sig på den måde, han har taget regnslag og regnbukser på og latexhandsker, og det havde han om i bagagerummet, fordi han var klar over, at der ville komme blod. Og så på et tidspunkt, så tager han mod til sig og går hen og banker på døren, og så kommer den dræbte ud, og så begynder han at skælde ham ud. Der opstår skænderi. Og han siger, du er et svin, og du skal behandle hende der og hendes børn ordentligt. Det kan du ikke være bekendt imod. De skændes derude, og den dræbte, han kommer så ud i karporten, og der skændes de videre. Og så sker det, der er fantastisk. Og siger han, og det er her, I har mit DNA. Så det må du fortælle om. Ja, fordi jeg går og spytter lidt. Jeg går sådan, og for ligesom at sætte noget kraft i det, så går jeg sådan og siger, du er fandme et svin, og så... Og så spytter han på fliserne, og så spytter han igen på fliserne. Og det er der, I har min DNA fra. Ikke? Så jeg svarer ikke på sådan et spørgsmål. Overhovedet ikke. Vi havde lavet sådan nogle kridtstreger, det havde han set på fjernsyn, omkring noget blod derude, men ikke noget DNA fra spytte. Ja, det kunne vi jo ikke se. Det var jo tørret ud. Så det var faktisk det, der fik ham til at tilstå, at han havde begået drabet.
Ja, så du kunne åbenbart godt afhøre stadigvæk dengang.
Ja, ja.
Du har jo altid sådan løbende uddannet dig. Der er også mange af dine kollegaer, der siger, at du er en meget veluddannet politimand. Og du var selv lidt inde på det. Det her kognitiv interviewteknik er jo noget, ja. Du sådan har lært faktisk også nogle journalister, men selvfølgelig mest politifolk, efter du selv lærte det. Jeg mener, du blev uddannet i det i udlandet, er det ikke rigtigt?
I Norge, ja. Og i England. Altså, jeg plejer at skære det helt ind til benet og så sige, det går ud på, at man lytter, holder sin kæft og afbryder ikke. Og når man er helt færdig med at lytte, så begynder man at stille spørgsmål. Hvis man kan gøre det, så er man allerede langt, langt henne. Det er faktisk det handler om. Det er at kunne lytte og ikke bryde ind med spørgsmål allerede midt i forklaringen. Fordi så får man anden gevinst ud af det. Og det nu er vi inde i den psykologdelen, det er, hvis man giver folk mulighed for at kunne genfortælle noget, de har oplevet. Det øjeblik, hvor du giver dem tid, og hvor du kan se på deres øjne, de måske, ligesom jeg gør nu, kigger sådan lidt til siden, så koncentrerer du om den oplevelse, du har haft. Du, for det første, hvor du bemærker, de begynder jo ofte at tale i nutid, altså som om de er ude på gerningsstedet. Og det bedste, det er for øvrigt at tage dem ud på gerningsstedet. Vi har lavet masser af rekonstruktioner, og det viser sig hver gang, selvom vi har afhørt dem måske til hundredvis af sider rapport, Når du så tager dem ud på gerningsstedet og lader dem rekonstruere tingene, så kommer der altid nogle nye detaljer med. Så det er noget med at gøre rent psykologisk, at når du er ude, hvor det er, og du begynder at genskabe de omstændigheder, der var, da du gjorde det, og det er ligegyldigt, om det er vidne eller det er drabsmænd, så kommer der en masse nye ting. Så det er en meget simpel, fantastisk måde at få informationer ud af folk på.
Mm. Og når du så siger det, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, at du er jo egentlig en rolle i det fiktive rejsehold.
Ja.
Jeg elsker jo at minde dig om det her, fordi at du jo i virkeligheden ham, der hed La Cour i
den serie.
Og der var det jo faktisk dig, der... Det er jo fordi det her med, at du godt kunne lide at sætte dig ind i... tage ud på gerningsstedet netop, som du siger, og så prøve at finde ud af, hvad er der egentlig sket her.
Ja.
Men det er jo ikke, fordi der kommer nogen og siger det til dig. Det er jo ikke en eller anden klavoyant hjerne, du har, tænker jeg. Men hvad er det så, der er så fascinerende på den måde der?
Jamen altså, det opstod, fandt jeg ud af bagefter. Altså, Bendisa og jeg, vi var jo konsulenter på den sammen med Per Canting. Jeg var jo meget sammen med skuespillerne, og en dag havde vi en, jeg vil næsten kalde det for en seance i politiskolen, hvor at Ben spillede forsvarsadvokat, og jeg spillede politimand. Og så gennemførte vi en seance med Mads Mikkelsen. Det var meget spændende. Det var lige før, jeg fik ham tilstå, at han havde dræbt Alice Kansim nede i Ringsted. Men på et tidspunkt, jeg havde dem et par timer, de her manuskriptforfattere og instruktører og skuespillere, og så fortalte jeg dem lidt om en sag over for Randers fra 1984. Vi fik den ikke opklaret, den er heller ikke opklaret i dag. Hvor at jeg havde ansvaret for gerningsstedet. Man udpeger altid en, der har ansvaret. Det er ikke sådan, han undersøger, det er teknikeren, der gør det, men jeg havde ansvaret for det. Og så efter et par måneder, så gjorde jeg det, at da de andre var gået ud og spise pizza ude i Randers by, så tog jeg tjenestebilen og kørte ud på gerningsstedet og låste mig ind. Gerningsstedet var jo undersøgt på alle mulige måder. Og så satte jeg mig på en spisebordstol, lukkede øjnene, og så forestillede jeg mig, hvad der var sket. Jeg havde jo de kriminaltekniske undersøgelser omkring, hvad der var sket, og de retsmedicinske undersøgelser, hun var dræbt med 80 knivstik. Og så forestillede jeg mig, hvad der var sket på gerningsstedet. Hvordan gerningsmanden han var kommet ind. Sandsynligvis hun lukkede ham selv ind med rette nøgle, altså med sin egen nøgle. Så jeg forestillede mig, hvad der var sket, indtil han forsvandt fra stedet, da han havde gjort, at bagdøren den var åben. Jeg kan godt huske nemlig, at de der manuskriptforfattere, de griflede meget på det tidspunkt. Og så tænkte jeg jo ikke mere over det. Og så kommer det der afsnit, hvor at La Cour, han er blevet synsk. Han, ja. Han ser ting for sig derude. Og det har jeg aldrig været. Jeg har aldrig været synsk, men jeg har forestillet mig tingene.
Ja.
Ja.
Så noget af det nye, der sker her i vores tid, er jo alt det her med DNA-slægtsforskning, som er jo smadret interessant. Og for nylig er der jo sket det, at man har opklaret en sag, som foregik i 1999, hvor en 11-årig pige blev udsat for voldtægt og drabsforsøg på Bøtø Strand på Falster. Det var en sag, hvor rejseholdet blev involveret. Det var ikke lige dig, der blev sat til det, men så her i nutiden, så bliver den sag pludselig opklaret, og man finder ud af, at det nærmest er en lokal mand, der har gjort det faktisk. Hvordan er det at have været med helt tilbage i den tid, og så her i nutiden, så kan der måske pludselig falde en brik ned der?
Det første, jeg har at sige til det er, at hvis man, og det sker desværre for nogle efterforskere, at de på et eller andet tidspunkt i efterforskningen begynder at danne sig en teori om, hvem det kan være, der har gjort det. Nogle gange, det er ikke alle, der er til at få til at ændre holdning til det. Det bliver sådan helt låst fast i en holdning til det. Og der er det jo rigtig godt, den nye forskning omkring DNA, at den kan lægge fast, hvem der i virkeligheden har gjort det. Så vidt jeg er orienteret, jeg har fulgt lidt med i på sidelinjen, efter at den blev opklaret, gerningsmanden er slet ikke, han indgår overhovedet ikke i sagen nogen steder. Og han boede altså kun, var det 6 kilometer derfra, ikke? Og lignede på en prik det der fantomfoto, eller fantomtegning var det jo, som blev udarbejdet. Der blev faktisk udarbejdet 2 på forskellige grundlag, pigens og så et tysk ægtepar. Han lignede fuldstændig det, og alligevel, selvom han boede 6 km derfra, så... Og det er jo også en lærdom, at det er, hvem kender andre menneskers seksuelle præferencer og perversiteter for den sags skyld? Altså, hvis ikke han, ham her, havde gjort det her, og der havde været DNA, så var der aldrig nogen, der havde mistanke til ham. Altså, hvorfor skulle man have det? Det er sådan nogle ensomme ulve, de der mennesker, der begår sådan nogle forbrydelser.
Og hvis vi lige her til sidst bliver i det her med, at du jo har uddannet dig og videreuddannet dig igennem hele dit liv faktisk, så i 90'erne, så ved jeg, at du tog på et kursus i England, i, måske hos Scotland Yard eller noget.
Ja.
Og der lærte du blandt andet noget, som vi to også senere har skrevet en bog om, de 7 drabsmotiver, altså de 7 årsager til at slå ihjel, kan man sige. Hvad var det, der du lærte der?
Det var en meget garvet efterforsker fra Scotland Yard, der holdt et kedeligt foredrag, var det, men altså, han vidste, hvad han talte om. Og det her med de 7 grundlæggende motiver, sådan umiddelbart lige hørte om, så tænker jeg, altså, der er sgu da flere motiver. Man kan da ikke bare sige, at der er 7 motiver. Men der er kun 7 motiver til at begå et drab. Medmindre du er psykisk syg, så kan det være alt muligt. Men der er kun 7, og så er der selvfølgelig nogle undermotiver. Og det gjorde indtryk på mig, og så implementerede jeg det i undervisningen, det der med 7 motiver. Og så senere et par år efter, så kom jo psykologisk gerningsmandsprofilering, vi fik oprettet den her nye enhed i Rigspolitiet. Og det er udgangspunktet for enhver profilering, det er, at når du har læst alt omkring gerningsstedet og vidneafhøring og sådan noget, så begynder du at tænke i, hvad er motivet til det her drab? Hvis ikke du gør det, så ender du med, at du flagrer i alle mulige retninger. Og det er faktisk ikke så svært at nå frem til et rimeligt entydigt motiv til et drab. Ofte er der jo flere motiver, altså hvis du tager Amagermanden, han der både stjæler og voldtog dem, og så dræbte dem til sidst, altså plus han er psykopat, ikke? Altså, så du kan finde flere motiver, men de er altid inden for de der 7.
Og skal vi lige for lytternes skyld genopfriste dem?
Ja, altså det starter jo med profit,
ja.
Det vil sige, at du stjæler, eller det kan være alle mulige afskygninger. Det kan jo være lige fra et røveri til, der ender med drab til en eller anden, der har en udspekuleret tankegang omkring via en livsforsikring, og så score nogle penge der. Og det næste, det er jalousi. De er altid opklaret meget hurtigt, så det var ikke nogen sager, vi havde mange af i rejseholdet. Og det næste, det er så begær, altså en sædelighedsforbrydelse. Det kan så være i alle mulige afskygninger. Og vores jalousi, de er meget lette og opklaret, giver sig selv, der er en tæt relation mellem gerningsmand og offer, så er motivet begær, det er rigtig, rigtig svært at efterforske i. Det er der, hvor det er en eller anden, det kan være en fantasi, eller hvad ved jeg, der driver gerningsmanden til at begå Emilie Mengs-sagen og sådan noget. Han har jo aldrig set hende før. Og det problemet, det er næsten ofte det, der vi kalder for fjerndrab. Der er ikke nogen relation mellem gerningsmand og offer. Og hvis ikke man finder den relation, så er det godt nok svært, ikke? Det er derfor, der er flere af de sager der, de er uopklaret. Så er der hævnmotivet. Hævn, det er jo også gammelkendt. Det kan være alt. Du er blevet fyret, og så går du ud og slår din arbejdsgiver ihjel. Det, der knytter sig lidt til det, som jeg synes, der er ret spændende motiv, som vi heldigvis ikke har haft i Danmark, det er det, der hedder skoleskyderier, altså som vi ser meget i USA. Heldigvis ikke i Danmark. Ikke rigtigt. Der har været et, der nærmer sig. Men altså, hvor man bliver vred på skolen, lærerne, måske eleverne, og så måske bliver man smidt ud af skolen, og så kommer man hjem og sådan en 15-16-årig dreng, så han har måske adgang til en karabin, det har de jo næsten alle sammen derovre, så går han ned på skolen, og så skyder han måske 20 forskellige mennesker, som han ikke har nogen relation som sådan til. Han er bare vred på skolen. Vi kender det i en lidt anden afskygning, og det er ikke drab, det er også skoleelever, der bliver smidt ud, der går ned og sætter ild til skolen, ikke? Altså det har vi haft en del af, ikke? Så har vi et motiv, der hedder udstødelse, og det er der ikke ret mange, der kender til. I al sin enkelhed, så går det ud på, at hvis du tilhører en kriminel gruppering, eller det kan for den sags skyld, hvis vi taler USA, så kan det være en religiøs sekt, hvor man har uskrevne regler om, hvad man må og hvad man ikke må. Og i hvert fald, det kender alle jo til her i Danmark, altså de her grupperinger, kriminelle grupperinger, banditers, HA og sådan noget. Hvis man overtræder den der uskrevne paragraf 1, der hedder, tal ikke med politiet, hvis du overtræder den, og især hvis du fortæller noget, du ikke skal fortælle, så risikerer du at blive slået ihjel. I bedste fald, så får du en ordentlig røvfuld og bliver smidt ud af banden. Så det er et motiv, som vi desværre ikke altid har været bevidste om, fordi de har været ret gode til at grave deres lig ned. Så nogle af de sager, når vi har opklaret dem, det er så sket, hvor vi ved en tilfældighed har fundet et lig et eller andet sted. Og så er det 6. motiv. Det er det, der hedder kulturel, religiøs fanatisme. Første gang, jeg havde en sådan sag, det var i 2002, hvor den her 14-årige Sonai Mohammed, hun blev dræbt nede i Præstø. Og det handler i, jeg vil ikke sige enkelhed, men det er det jo alligevel, om at man kommer fra kulturer, hvor at æren betyder rigtig meget, og hvis æren den bliver krænket, for eksempel ved, at, at man ikke opfører sig, som man gør i det hjemland, hvor man kommer fra, så kan familien finde på at genoprette æren ved at dræbe selv en pige her, som Sunai på 14 år. Det er også der, at terrorisme den ligger begravet. Altså det er, hvor du sådan er helt fanatisk omkring. Det kan være religion, det kan også være andre ting, men det er som ren religion. Men jeg plejer at sige, at det er mest kultur. Altså de fleste sager, der bliver begået i den vestlige verden, det handler om kultur. Og der bliver der jo begået rigtig mange i Pakistan, Indien, Mellemøsten, altså som vi aldrig får at vide, altså fordi det bliver mindre, mere eller mindre accepteret af landenes autoriteter. Og så kommer det syvende og sidste motiv, det der hedder magt, spænding. Det er der, hvor, hvis vi tager det i den fuldstændig rene form, så er det der, hvor gerningsmanden, han så at sige, trigger på selve handlingen. Det er også der, hvor vi har seriemorderne begravet. Altså, det er der, hvor de går ud og dræber, fordi de har lyst til det, fordi de synes, det giver dem et eller andet kick at udvise magt over for offeret og pine og plage dem, og så for til sidst og så dræbe dem. Og i USA har de jo virkelig mange af de der seriemordere. Det er jo nogle gange flere hundrede, de har dræbt. Men hvis vi tager den sidste motiv her, hvor at det står næsten aldrig alene. De sager, vi har haft i Danmark, som jeg kender til, det er altid koblet sammen med, næsten altid koblet sammen med begær, altså en sædelighedsforbrydelse, eller måske også en berigelse, ikke? Men det næsten altid, hvis du tager ubådsmassen, det er helt klart, at det er begæret af en eller anden vild fantasi, han har. Og så han er vred, og så skal han ud med den der indestængte vrede, som han havde, på grund af, at han led et, det er i hvert fald min teori, han led et nederlag i relation til nogle raketopsendelser på Bornholm. Det er meget, meget spændende at studere dem, fordi de er totalt blottet for medmenneskelige træk, den slags gerningsmand. Og det er svært at forstå, for mennesker til at forstå det, fordi også pårørende til dem, de fatter simpelthen ikke, at den mand, de har været gift med i mange år, at han kan være så kold og kynisk. Nu, uden vi skal gå ud i detaljer, så vil jeg lige slutte af med at sige, at det er fordi, den slags mennesker, de lærer noget, der, især når de bliver lidt ældre, så lærer de noget, der hedder teknisk empati. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Det er psykologer eller en psykolog, der sagde det. Jeg synes, det er et meget godt udtryk. Det vil sige, at de lærer stille og roligt på grund af erfaring, at det er vigtigt at vise empati. De føler det ikke, men det viser det alligevel, og derfor bliver folk snydt. Det klassiske eksempel, det er jo en arbejdsgiver, hvor der kommer en medarbejder og siger, min børn er syge, eller mit barn er syg, du tager bare hjem og passer barnet alt. Det skal du selvfølgelig gøre. Når så hun kommer en uge efter, så bliver hun fyret, ikke? Altså, for så har han glemt, hvad han er. De glemmer det meget hurtigt.
Tak til dig, tidligere drabsefterforsker, kriminalkommissær og souschef på rejseholdet Kurt Krav, for din historie. Musik var af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.